Tira, osteguna da, eta ordunetan ostegunero badakizue gaindegiari eta artea egiten diogula, eta kasunetan gaindegiak sortu duen bea.eus weborriaren bitartez, bertan argitaratzen diren albisten bitartez, Euskal Herriko panorama sozioekonomikoari bistea izo bat ematen diogula. Normalean Imanol Esnaolarekin egiten dugu hori, baina bakizue azken boladan, bueno, ia mundu osoa sukarra jota dabil, gripeak jota, eta Imanol ez da salbuespena, eta bueno, ba kaso horretan, bueno, ba badugu gaindegiako beste lagun bat telefonoz bestalde, Amaia Portugal, Amaia egunon.
Bai, kaixo egunon.
Ongetorria zuri ere.
Eskerrik asko.
Tira, aipatu dugu, normalean ohikoan, bueno, errepaso bat egiten dugula, azken boladan, bea.eusen argitaratze dituzuen notizien errepaso bat, gaur hiru albiste aipatuko ditugu, eta ondo badituzu, lehendabizikoa, nik uste albiste, bueno, baikorra dela, nola baita esatarren, azken boladan normalean, itxi egiten diren pertsianak edo enpresak aipatzen ditugulako, baina kasuetan kontrako aipatu behar dugu, eta horretarako Azpeitiara jo behar dugu, 1924an sortu zen enpresa bati erreparatzeko, Azkue enpresa hain zuzen, 2012an, bueno, hartzeko dunen konkurtso batek, bueno, bere produkzioa eten zuen, baina badirudi berri ere berpiztu egingo dela enpresa hau, ez da? Eta hori ere jaso duzue bea.eusen.
Bai, hori da, albiste positibo bat ematearen, ezta. Azkenean, enpresa eredu berri bat dela esan daiteke, azkenaldian gertatzen ari da, porrot egiten duen enpresa batean langileak elkartu eta saiakera egitea berriro enpresa berpizteko, haien baliabideekin edo, eta Azkue enpresa da daukagun adibiderik berriena edo itxuraz bide honetik dihoa hori egiteko behintzat. 2000, esan dezunez, 2012ko abenduan itxi zuten porrot eginda Azkue enpresa, eta orain badirudi bertako langile batzuek berriro berpiztuko dutela eta ateak zabalduko dituztela berriz ere, nolabait esatearren. Lehenago ere behan aipatu izan ditugu horrelako eredu batzuk, Grezian eta Argentinan nahiko maiz gertatzen ari direnak azken aldian, ba, krisialdia dela eta enpresa bat itxi, eta bertako langileek erabakitzen dute, ba, bueno, haien baliabideekin aurrera egitea. Eta kasu honetan, Azpeitiko Azkue enpresako langile batzuek erabaki zuten saiakera hori egitea, eta Donostiako merkataritza arloko epaitegiak behin-behinean baimena eman die instalazioak eta makineria berreskuratzeko eta merkaturatze markak ere bai. Esan dugu behin-behinekoa dela, baina badirudi bide honetik dihoala. Orduan, asmoa izango litzake Azkue markarekin merkaturatzen astea berriro, naiz eta sozietate berria beste izen bat edukiko duen. Muebles y maderas de nueva línea SLL. Eta orduan, hemendik aurrera, hasten direnean, parket zoruak eta goi mailako zurezko altzariak egitea da haien asmoa. Gogoan izan behar dugu, 2012ko abenduan Azkue itxi zutenean 120 langile zirela, eta orain berriz ere ondo bidean dena ondo baldin badua eta zabaltzen baldin badute 50 langilerekin astea izango litzateke asmoa, baina 2016erako baikorrak dira eta bikoitza izan daitezke, alegia 100 langile. Orduan nahiko gertu egongo lirateke Azkue itxi zutenean eduki zuten zifratik. Horregatik ba oso garrantzitsua da Azpeitia bezalako udalerri batean ehun ekonomikoan bultzada handia dakarrelako, ba ehun familiatan berriro diru sarrerak izatea noski.
Bueno, oso albiste baikorra, zuek weborrian aipatzen zuen notizian, bueno, idatzita irakurri eten parrafo bat aipatu nahiko nuke bukatzeko, zukere aipatu dezulako, baina hor notizian aipatzen da, ez, jarduera berreskuratzeko prozesu horretan langileak berak aritu direla bete-betean, eta aipatzen daren notizian gure herrian zein Argentinan, Grezian edo beste toki batzuetan berreskuratutako zenbait enpresek ezarritako ereduaren adibideat gehiago dela hau, bere ezaugarri propioekin, eta gainera, bueno, orain Azpeitiko Azkuen egin duten prozesuenek izan dezakela eragina, edo beste langile batzuk, beste enpresa edo lantegi batzuk hartu dezaketela Azkuekoa adibidetzat, eta bueno, beste bat enpresa berreskuratu edo behintzat berraktibatu, Beraz, bueno, horixe gaurko lehendabiziko albistean nolabait esan, eta orain nik esango nuke albiste honekin erabat kontrajarria den akordioa aipatu behar dugu, bai. Europako eta Ameriketako estatu batuek sinatu nahi duten merkataritzarako eta inbertsiorako hitzarmen hori TIP bezala ezagutzen dugun hitzarmen neoliberal hori sekretupean eramaten ari dena maila handi batean, kontua da hemen Euskal Herrian maila gauzak mugitzen hasiak direla, eta bai gizarte mugimenduak eta bai sindikatuek, Euskal Herriko sindikatu naiz gizarte ia mugimendu guzti horiek bat egin dutela, manifestu bat kaleratu dutela, eta tipari modu bateratuan aurre egiteko, bueno, aproposamena mai gainean dagoela.
Bai, hori da, azkenean tipa azken aldian oso pilpilan dagoen gai bada, azken egunetan ere Greziari buruz hitz egiten ari dira, Greziak zer egingo ote duen tiparen aurrean, eta bueno, guk nolabait Euskal Herrira ekarri nahi genuen gaia, Euskal Herrian eragina izango duelako noski, eta bertako eragileak horretaz konturatu direlako. Tipaz hitz egiten dutenean sustatzaileek esaten dute, ba, Ozeano Atlantikoaren alde bietako inbertsio ekonomikoei muga kentzea dela helburu nagusia. Baina noski, horrek baitu bere kontraprestazioak nolabait esatearren, eta horren aurrean Euskal Herriko sindikatu eta gizarte eragile ia guztiak eta politikari aldetik ere politikari asko, ba, mobilizatu egin dira, ez? Ikusi genuen duela egun gutxi Hego Euskal Herrian indarrak elkartuta agerpen publikoa egin zutela. Eta Ipar Euskal Herrian ere badramazkite aste batzuk esango genuke Hego Euskal Herrian, baina aurreratuago doazela, eta tiparen inguruan ba protesta asko egin dituztela, ez? Azkenean tiparen hitzarmenaren aurka daudenek, eragile sozial eta sindikal hauek esaten dutena da, ba hitzarmen honek subiranotasun galera ekarriko diela herriei, botere publikoa ahulduko dela pribatuaren kaltetan, eta justiziaren privatizazioa ere ekarri dezakela neurri batean, hitzarmenarekin lotuta etor daitezkeen auziak, ba, arbitraje mekanismo pribatu baten bitartez bideratu nahi direlako. Noski, langileen eskubideak murriztea ere ekarriko du, azkenean berdindu egin nahi delako langileen eskubideen minimoak edo, eta minimoak estatu batuetan daude. Horrek esan nahi du, ba, Europan eta Europako herrialde garatu askotan langileek dituzten eskubideek bermea galduko duketela, estatu batuen, Amerikako estatu batuen pare jarriz gero. Eta gero, ba, zerbitzu publikoak privatizatzeko arrisku garbia dago, tiparen inguruan gehiena, ba, inbertsioak direlako, inbertsioak erraztea delako helburua, ez? Horrek ezinbestean privatizazioa dakar, eta bueno, ba, honen aurrean mundu osoan tiparen aukako ekintzak egiten ari dira, eta Euskal Herrian noski ezin gutxiago izan.
Mm-hmm. Bueno, ba, atzerriko kontuak eta akordioak behin aipatzen hasita bukatzeko, gure ekonomiarekin eta kasunetan ekonomia lokalarekin zerikusia duen albiste bat hautatu dugu, izan ere, bueno, Nafarroko N sindikatuak denbora zeraman, ez da, erronkariko jatorri izendapeneko gaztan atzerriko ardien esnea nolabait sartu alizateko kontu horren kontra borrokan, epaitegietara ere jo zuen, eta kontu azkenean Nafarroko Enek irabazi egin duela erronkariko benetako gazaren aldeko lehio hori, ez da, Maia? Horixe albistea.
Bai, hori da, azkenean behan saiatzen gara, ba, testu inguru sozioekonomiko honetan, beti albiste txarri buruz hitz egiten ari garen honetan, ba, ikusperi positibo bat ere kartzen, ez?
Bueno, gaurkoan nahiko baikorra gara, nahiko positiboak gaur,
Bai, albiste ona da, hau ere, bai noski, erronkariko gaztaren inguruan zegoen leia dela eta ezta. Azkenean Espainiako ministerioak onartuta zuen erronkari jatorri izendapeneko gazta egiteko atzerriko arrazetako ardien esnea baliatzea, eta horren kontra zeuden noski, ba, abeltzain txikiak, ustiategi txikiak dituzten abeltzainak, eta bertan biltzen ene Nafarroako sindikatuan biltzen dira horietako asko. Orduan, haien helburua zen erronkariko gazta latxa eta rasa arrazako ardien esnearekin bakarrik egin ahal izatea. Eta Espainiako ministerioaren araua indargabetzea lortu da azkenean. Espainiako ministerioaren arau hori baitzen ahalbidetzen zuena ustiategi handiek beste arraza batzuetako ardiak baliatzea. Zergatik erabiltzen zituzten beste arraza batzuetako ardiak ustiategi handi hauek, ba, azkenean batzuek produktiboa direlako, esne gehiago sortzen dutelako, baina noski orduan jatorri izendapenak nolabait zentzua galtzen zuela, ulertzen zuten ene Nafarroa sindikatuko kideek, eta gainera ba, ustiategi txikien kontrakoa zela. Azkenean abeltzaintza intentsiboago baten aldeko joera baitzen kanpoko arrazak erabiltzea. Orduan ba erronkari jatorri izendapena orain gaur egun ba Idiazabal markaren eta Osau Irati markaren pare jarri dela esan daiteke. Behintzat lortu da haien gandik gertuago egotea, haien babesa edukitzea edo, ez? Gogoratu behar dugu Idiazabal markarekin ere antzeko zerbait gertatu zela. 2008an Aldanondo etxeak erabaki zuen kanpoko arraza batzuetako ardiak erabiltzea esnea ekoizteko eta Etxegarate marka plazaratu zuen horretarako, baina gero merkaturatzerakoan Idiazabal markaren antzeko ezaugarriekin merkaturatzen zuen eta horren aurrean ba ekoizle txikiak kexatu egin ziren, iruzurtzat jo zuten eta azkenean arrazoia eman zien justiziak edo, ez? Eta bueno, kasu honetan ere antzeko zerbait gertatu dela esan daiteke. Erronkariko abeltzain txikiek, ustiategi txikiak dituzten abeltzainek lortu dute ba justizia ulertzea edo administrazioa ulertzea benetan erronkariko gazta egiteko, erronkariko ardi arrazak erabili behar direla, hori dela bidazkoena, eta beraz latxa eta arrasa arrazako ardiekin bakarrik egin izango da esnea hemendik aurrera erronkari jatorri izendapena eraman nahi baldin bada behintzat.
Tira, ba, albiste honekin emango diogu amaiera, gaurko errepasoari, beti ere gogoratu zamaia, albiste hauek eta gehiago, bea.eusen topatuko ditugula, ez da?
Hori da, bea.eusen, eta nahi baduzuen oski Twitterren ere bagaude, eta egunero ari gara albiste, horrelako albisten berri ematen, albiste sozioekonomikoak eta Euskal Herrian eragina dutenak.
Osondo, amaia, ba, mi esker, placer bat izan da.
Osondo, eskerrik asko.
Urren arte, aio.
Aio.